Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxet irratia.
8tik 5tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera. Arratsaldeon guztioi, musika apal honekin hasiko gara, baina bueno, poliki-poliki joango gara altxatzen, ezta? Soinu batzuk entzute ditut hortikan, jasi zaizkigu, zera, igual komandantzia aldetikan frekuentzia moztu nahian, baina bueno, jakin dezatela, hau grabatzen ari garela, eta nez eta moztu gero botatzea ekiko dugula, gogoratu, ostegunetan hemen gaudela, baina bihar ere bai, ostirala, ordu bitatikan aurrera. Eta bueno, hasiko gara ja pixka eta hotxaltxatzen, ez? Abesti apal hori eta gero, ja jarkoie gaur esan digu kriston intro zeukala guretzako prestatu eta kriston musika zerrendare egina guretzako, bihotzak altxatzeko, astea gogorrasi delako, ez da, bainat?
Ba, egia esan, ba, aste artean ja berri txar batekin eman genion hasiera egunari, eta bueno, antzenez, ba, hemen mobila jarraitze dute hemen dardarka dutzen nola esan. Eta bueno, bai, ematen zuen pixkatez, gara izarra jagoizeko zazpiterritan sortzita mobila joka, jende pilo batek aitzak izer, eta bueno, pues, bere garaian horrek esan nahi zuen, ba, nola baiteko, ba, sarika da, edo atxilok eta ezberdinak ematen nahi zela. Eta ara izan zen, oi hartzunen, ba, goizean goiz, ba, lau atxilotu izan zian, danako oi hartuarrak, eta bueno, denei nola baita, lopratu zieten, ba, basoen gudaria edo, nola bait, pues, sortzia edo, beraien ustez, ba, etaren alde, pues, eroritako militantei, pues, gorazarre bat egiteagatikan edola. Eta, bueno, pues, horren arabera, lau izan zian atxilotuak, baina gero arratzaldean, bosgarren bat atxilotu izan zen, eta gero ere, lauterriak aldera, sei lagun, pasei bar izan zuten deklaratzea. Baina, bueno, ja hoi izan zen goizean, gero mobilizazio ezberdinak burutu zian, eta gero arratzalde partian, lau atxilotuak Madrid eraman zituzten, eta, bueno, atzo asteazkena, arratzaldean, lauak aldea hola, pues ja danak deklaratu ondoren, pues ja etxean bidean zeuzten, eta, bueno, uste dut, ba, hamabostean behin, ba, sinatu behar dutela, eta, bueno, ba, estatu Espainiatetikan, ba, ezin dutela atera.
Eta, ba, bueno, jarraituko dugu berriekin, eta hau berri oso garrantzitsua delako hasi gara, baina agurtu nahi ditugu hemen ez ere estudioan dauzkagun beste bi kideak, gure eskubitara Igreko jauna.
Arratsaldeon.
Bai, ikusten dut karpeta bezazpian dakarrela, gaur ere informe txukuna.
Bai, beti bezala.
Oso, ondo. Eta bere eskubitara, ba, gure esku dagoko kidea, Itxasne.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eta zertara torretzera, Itxasne?
Bueno, ba, ja igande honetan gure esku dago gizakatea osatuko dugu Durango eta Iruña artean. Eta azkeneko bultza da madera, azkeneko berriak.
Oso ondo. Bueno,
aldi guztu pixka eta aurreratu ea lortuko dugun.
Horretan gabiltza.
Gure esku dago, baina.
Hor dugu erronka, bai.
Oso ondo. Ba, bueno, ba, esan bezala, gurekin Itxasne edukiko dugu, baita Igreko jauna ere bai, proposamenak edukiko dutugu, ezker gantxoa ere prestatzen ari gara, ja ukabila berotzen.
Bai.
Eta, bueno, gaur Ez dakit, bueno, initzazu bakoitza bere porra etxean, baina, bueno, nik uste gaurkoa neko argi egongo dela, eta ez dakit Igreko jaunak bere bekaina altxatzen du, bergazio zentzu bazala. Eta, bueno, ba, iruditzen bazaizue jarkoie kagindutako abesti zugarri, eta guatentzungo dugu berrietan sartu baino lehen?
Perfecto.
Bueno, eta right here, right now, ez? Esan nahi duela orain eta orain, ez? Basiko gara berriekin, eta bueno, berritxar batekin hasi gara, baina kontran beste berrion bat emango dugu, guretzako oso interesgarrien proposamen bat, aldundiatik etorri zena, ba, bueno, emango zituztela, bueno, emango itzuliko zituztela 500.000 euro, ba, bidaso aldera, irabakitzeko, ba, prozesu parte hartzaion baten bitartez, ba, ze proiektu sozialetan edo erabili bartzen. Eta, bueno, ba, ohituta ez gaudenez, horrelako prozesuetan parte hartzera, eta diru hori nola erabili erabakitzea ere erresiaztenez, ba, hainbat tailerra antolatu dira Bidasoa Baiaran, ba, aurreko astean, eta aste honetan oker ez banago, ba, bai Landetxan, Mondragoi Unibertsitatean, Hospital Zalean, Toki Alai Institutuan, eta eskualdeko batzar irekia, ba, aukerarik ez baduzu euki bertako tailerretan ireki egoteko, ekainaren 18an izango da, asteazkenean, Irungo Amaia Kultur Zentroan. Eta, bueno, oso adi egongo gara, ba, prozesu honek ematen duenera.
Bueno, eta hemen egia esan gero sartuko gea berandoago pixkat, ba, hemen Juan Carlos Lehena erregeak abdikatuaren berriaren inguruan, baina bueno, ja, pues horren ostean ja, pues berez bere oinordekoa izango den Felipe VI-ena berez ja hasi da pixkat bere lana burutzen ta, eta bueno, ja hemen ja, ez dakit, badago beste irrazioetan badakit badauztela astakeria bezalako pues saio txikiak edo arloago, eta bueno, pues egia esan hemen Felipe, pues badauka bere lekua, porque astakeri garanta bota duia dagoeneko Nafarroari dagokionez, eta bertan, bueno, esan du, ba, Nafarroa, ba, lurralde historiko bezala dela Espainia mailan, jatorrizko lurralde bat dela, esan ez, ba, bueno, ba, Espainia mailan, ma beti Nafarroa Espainiako esto izan dela, beti de las Españas talako gauza, eta bueno, pues hemen dakiguen bezala, eta azken urtetan, pues, salatu egun bezala, ba, Nafarro erresuma bere garean konkistatu izan zen, eta gaur egun, ba, Euskal Herria deritzogun subjektu politiko horren bidean, noen goritzak jokatua, bera deritzo Nafarro hori. Eta, bueno, hasi daia bere lanean, bere Espainia unida eta hori mantendu nahian, baina, bueno, argi dago, eta horretarako hemen gainera dugu gero itxasna ipatu duguna, hemen erabakitze eskubien aldeko mugimendu izugarri anitza eta indartsua dugu herri honetan, eta alako gauzei aurre egiteko, osparega behar ere ustez.
Bai, eta bere lehenengo hitzekin, hau bitxikeri bezala igual komentatuko dugu, igual zegoeratuko zarete, ba, egon zenan garai atortzen zirenak ultraeskuindarrak, ez, Estrella zen atzetik anola Donostia ez da gizer, eta asko harritu gintuen, ba, zegoela ultraeskuindar talde batzuk eta zeramaztenak garra nobeltza. eta pixkat, ba, esan duen honekin, pixkat ultraeskuindarren tesi horrekin enmarkatzen da, ez? Gure Felipe, bueno, gure Felipe Seigarrena, akaso orain dikan ez dakik errege izango den, baina Felipe Seigarrena errege izateko deitua dagona, ba, pixkat tesi horiekin lotzen da, ez? Ba, hori izan zela lehenengo erresuma, ba, errekonkistarako, ba, sekulako indarra gintzuna Nafarra, eta erregatik, pues, Espainiaren bihotza.
Garantzitza dela. Zantzala. Bai, bai.
Ba, bueno. Igual izan daiteke, porque bihotza galdentzen duen momentutik an Espainia zen joango da.
Ba, ez da jasan. Eta hoain, ba, gure referentzia den topatu.ifoko berri batekin gatorkizue, eta bueno, ba, bertan ba, berri txar eta hon batekin bakoitzak baloratzen hola bait, bai, berri hon bezala igual, ba, Euskal Jai gaztetxaren ospakizunaren arira, eta gizunez, ba, 20 urte sortu zala eta 10 urte eraitsia izan zala, okerez baldin banago, ba, pixkat urte muga horretan, ba, hainbat ospakizun burutu zituzten Iruñan, eta horrekin batera hainbat ekimen, eta bueno, ba, nolabait bere garaiko uste dut, ba, ardura zuzena zuten hainbaten aurrean, ba, hainbat ekimenak egin zituzten, eta bueno, ba, bertan, ba, herri mugimenduko komunikabide herritar ezberdinak, ba, alako ekimenak grabatzen egondu ziren, eta horren arira, ba, poliziak, ba, hiru atxiloketa burutu zituzten, bat Lain Hueporriko kidea, beste bat Ekin Klik argazki blogaren inguruko kidea, eta hirugarrena, ba, duela gutxi emandako azken atxiloketa izan da, orduan horren berri ez dugu informazio handirik, baina, bueno, ba, beste behin ere, horrez, ikusten da pixkat, ba, adibidez hor poliziak hartutako jarrera, ez? Igual, ekimena bera, naiz eta ez dugu nahi ekimen hori eta gutxio, ba, kriminalizatu, baina ekimena bera krizitatu beharrean, baizik eta horren gero berri eta bozgora gaio izango dien medioak izan dira, pues, nolabait kriminalizatuak eta erasotuak, ez da?
Bai, benetan analisi bikaina zuera, bixargorri, ez zait, esateko deus ere gelditzen. Bueno, eta bukatzen joateko ja, ba, bueno, simbolen borrokan beste batalla bat kontatuko dugu oraingoan PPek, ba, salatu egin duelako ba, ikurriña jartzea Gipuzkoa plazan, Donostian, eta bueno, salaketa bilduri egotziko dio, eta okerrez banago hau izan zen gure lagun Garitan hori susto derra zion ikurriña, ezta?
Bai, egia esan, ba, dakizuen bezala, ba, bertan, ba, diputazioan, eta hola, pues, bandera espainola jarte imposizio horren arirala, ba, diputazioan, hola baiteko, pues, azken finan, ba, jarrera desobediente oso hartu ezkero, pues, badakigu, pues, beraien kargoa nola bai, galdu ditzaketela, pues, bueno, horren aurrean, erabakizuten pixkal zuhurtziaz jokatzea, eta, bueno, ez, ba, Plaza Gipuzkoa erreferentzia dena Donosti mailan, ba, ikurri neraldo bai jartzea, eta bertan, ba, pixkat, ikurrainaren aldeko bezala jaialdi txiki bat egitea, eta, bueno, ba, hemen gure aldun nagusia, ez dakigu zer nolako, ba, zirrara dola sumatu zuen ikurrin handi hoi, ba, zabaltzen edo, ba, gaixoa, ba, bihotzekoak jozun, eta, bueno, ba, medikura jumaritzen zuen, baina, bueno, badakigu ja orain osastunez ja ongi dagoela, eta bere lanakin horrela jarraituko dula.
Bueno, hori ikentzen badute, jakin dezatela segituan arrantzalei deituko diegula. Beraiek ikurrinetan, eta oso trebeak bai dira, eta kapaza dira, edonon ikurrina bat jarri eta espainola kentzeko, beraz, ez daitezela saiatu, bestela arrantzaren telefonoa hementxe daukaguta. Mundurik agertuko, zabor guzti hau etxetik atera arte, aire sanorik ez da izanen. Goizetan!
Bueno, taengoan berri on batekin emango diogu bukaera gure gaurko berrien atalari. Ta bueno, hemen aski ezaguna dena baiara hontan Manu Goioganak, ba plazatik gaztetxerako txapela jarri du. Bejon deizula, Manu.
Txalo zaparra bat, hemen dikan ezta. Ba, bueno. Ikusten zitzaizkion manerak, mutiko neri ja gaztegunetara etortzen zenetikan bere bertxokin kontxo egoera larrian usten zuelarik. Eta benetan, bai, oso manera ona ikusten zitzaizkion ja gaztetatik.
Bai, besti gabe, komentatzea, plazatik gaztetxera pixkat badala, ba, bertxolari gaztentzako nolabait antolatutako, ba, bertxo txapelketa pixkat ere arauetatik pixkat kanpo gatzen dela beti bertxolari zurru nortako ikuspetik kanpo, azken minan izena esatun bezala plazean beharrean, ba, gaztetxetan eta gaztetxe giro eder horretan pues kantatze dute, eta bueno, ba, berak ba, Jokin Bergarakin batera irabazi du txapela, eta bueno, bejonde jola biei. Bueno, eta oraingoan ja dagoeneko emango diogu ja hasiera ba pixkat gure esku dago dinamika honen inguruko, ba igual ibilbide txiki bat egin dezakegu, gero jakin dezutela, ba bueno, kalean egondu gehala, gazterz berenei galdezka barzetikan, jungo dian, ba gizakatera eta gizzer, eta gero ja, dakago hemen ere gure itxasne, igual ingo diguna pixkat, bai ibilbidea bera, igual, ba zenorako fasiak eman dienez, igual sortu zenetikan, jendea pixkat gogoratzearen, eta gero ja, ba bukatzeko, ba igual azken aholkuak edo emateko, ba ja ekainan sortzean bertan, ba zer dugu egiteko, zera marko genuke, zer ez, eta zenorako pauta pixkat eraman, alako ekimen erraldoia, pues aurrera eman izateko, ba, nuiztut, ba, pauso batzu beharko dira, eraman ez da, txosne?
Ba, bai, ketxo arratxalde hon, bueno, binatek esan duen bezala, ora, gaur, bueno, hain urte bete hasitzen gure eskudago dinamika, erabakitzeko eskubiran aldeko dinamika da, eta urte osoan zehar lanean jardun dinamika izan da. Hemen Irunen batez ere bai Santo Tomasean eta bai martxoan astebeteko ekimenak egin ziren gure esku dago astean, atxikimenduak biltzen hasi ginen eta pixka dinamika honen berri zabaltzen. Eta bidetan azkeneko egunetan asko azaltzen ari dira arduradunak eta agia esan bai Bidasoan eta zehazki Irunen kriston jendetza animatu eginda txikimendua jaso ditugu eta gaur egun ia 700 metro edo txikimendu lortu ditugu.
Ederki.
Bai, horietan ez dira kontatzen aurrak, ze aurrek ez dute berez metroa erosi beharrik, baina orduan uste dugu guztira 800era iritsi gaitezkela lasai asko, ere autobusak antolatu dira, 8 autobus ja bete-beteak daude, eta oraindik eskaera gehiago daude, baina autobusik ez dago, ez daudelako autobus makina bat, orduan eskaera oso handia da, eta 8 autobusak ja beteak daude, eta ja dena prest dago.
Ba, igual, ez, ba, gero jarraituko gu pixkat ja ekainan sortzian bertako gitaragoakin eta enalagoakin, baina igual arkaiz jarri guzu, ba, bertzen onako elkarrizketa lortu ditugun kaldean, abergaztek ze deritzote.
Arratxadeon.
Bueno, dakizun bezala, ekainan sortzien ez, ba, gizakate bat burutuko da Durangotik Iruñara, pixkaterako itze eskubidearen alde dola, eta, bueno, eta zu zetik anjugo zea.
Ni, bueno, erabakitze eskubidearen aldeko apustua egin nuen eta hori aldarrikatzera.
Eta aldarrikatze horren beharra zetik gan ikusten duzu edo nun ikusten duzu ez? Herri honek zetik handaka alako beharra?
Bueno, ikusten dut historikoki eskubidak ezabatuak izan zaizkigula eta ja badela ja garaia aurrera pauso bat emateko.
Eta, bueno, bakarrik jugozea, lagunekin jugozea, jaigiroa, nozozo serioa edo, bueno, ze esmo duzu egun horretarako?
Hore, zeo zer serioa da, baina kuadrilarekin joango naiz, herriko jendearekin elkartuko gara zuzenen autobusetikan, eta han gizakatea bukatu ondoren Iruñara joango gara, eta han jaigiroan ospatuko dugu.
Bueno, ba, eskerrik asko, eta beste tarde.
Zuei.
Arratzaldeo, meinak.
Apa.
Bueno, eta zu zetik anjungo zea gizakartera.
Ba, uste dut badela garaia guk gure etorkizuna erabakitzeko. Eta ez, besteen esku usteko.
Esatuzuna gu gure torkizuna erabakitzeko edo, zeri egiten diozu referentzia pixkat, Euskal Herria lurraletasunari dagokionez, edo gu pertsona bezala edozein, gure biztako edozein esparrutan euki dezakegun, pues erabakitze eskubide horren aldea edo.
Bueno, igande honetan, zehazki, ba, Euskal Herriari dagokionez, baina hemendik aurrera, ba, ongi legoke guzti hori aurrera matea eta beste esparru batzutara ere zabaltzea.
Bueno, eta egun hortarako ze plan duzu? Bagarri jungo zea, lagunekin, lankidekin, edo eta ze plan duzu ekaina sortzi hortarako?
Ba, eta egit bosei bat lagun juntau geha eta Irundik jungo geha autobusez itza, gero han Inbarleko egin eta Iruña aldera, han kontzertuak eta festivalen bat, zebait egon goa eta gero berriz de vuelta.
Orduan hemen Euskal Herrian askotan entzunten bezala pixkat jaia eta borroka, ez? Goizean gizakatea eta gero arratzaldean ja hiriburura parrandatxi bat egite, ezta?
Ba, dena hain balin badaiteke, ba, oraindik be, hobe.
Bueno, ba, ongi pasa eta eskerrik asko.
Bai, mi eskertzuei.
Arratzaldeon, Julen?
Arratzaldeon.
Bueno, zetik han jungo zea itzara?
Bueno, azkenean gure esku dinamika, ba, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko aukera paregabea eskaintzen digu. Eta, bueno, erabakitzeko eskubidea gintza demokratikoko bat denez, eta errealde demokratiko batean bizik garenez, edo men, ba, ez dago zer demokratikoagoa herriari hitza ematea baino, orduan alako egoera proestu behar dugu, eta jendeak ikus dezala, eskolaretik kanpo, eta eskolarrean barne ere, gure desio bat zein den.
Eta bueno, gure eskuidago dinamika duela hilabete desentez, abiatu zala eta, eta zuk dinamika horren jaiotze dola ikusi zenunean, alako arrakasta espero zenun, ilusio zartu zenun, edo zenolako, ez, zentxazioa sorrarazizizun une harrek.
Bueno, hasiera batean, ilusia bai beti bizten dula, baina, bueno, beti baduzu kezka hori ez, ikusita Katalunian izandako arrakasta, ba, hasiera ba genukan kezka hori ez, ea Katalunian sortu zen, ba, indar hori bezalako izango zen erengoa, pixkana junda ikusten baietz, egon dira, ba, dinamikaz berdinak horren inguruan, eta Irunen bertan, ba, hasiera batean ba, jendea behartzen kilometro hori betetzeko, baina pixkanaka junda kilometro hori betetzen, eta azkenen bagera 800 bat lagun.
Eta bueno, eta zuztetik anostiozu horren garrantzitsua dela gaur egun, ez? Alako berez eskubide baten aldarria edo.
Bueno, eskubideak adarikatzea beti egon behar du hor, ez? Ez da, momentu ontako gauza izan behar, baina bueno, egia esan gaur egungo egoera, ba nik uste orain arte ikusi dugunaren epokariko bena dugula, ez? Orain ikusita ba duela, bueno, atzo bertan Juan Carlosek abdikatu zuela eta ikusi da ba Espainia zehar ere erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendua zabaldu dela eta ikusita ba beraiek ere beraien gauzetarako eskubide hori aldarrikatzen dutela, ba zergatik ez guk gure naia aurrera emateko dugu eskatuko.
Ta bueno, ta ja bukatzeko ze plan dakazu ekainaren 8erako?
Ekainaren 8an ba autobusean joango gara, lagunak markatu gara 8 bat lagun. Eta bueno, etxetikan ba 11etako prestatu, 8 bat ata eta talakoak, alea jun, ondo pasa, gozatu eta jendeak batez ere aldarrikapena festa batean bihurtzea jendeak ikusteko, ba hori, den esan bezala zen den gure desioa eta bizkanaka ba izan ekainaren 8ko ekintza izan izatea ba etorkizunean herri libre bat sortzeko ba lehenengo harria.
Bueno, ba, eskerrik asko eta songi pasa.
Mi esker eta berdin ikusiko gara.
Arratzaldeon, Miren.
Kaixo.
Eta zuzetik anjungo zea gizakatera.
Bueno, bani jungo naiz giro ikaragarria ongo delako, eta bueno, ba, autodeterminazioan aldere, pues, eta etik, baina, bueno, arrazoi nagusia igual, pike bat dago lako horrez, eta Katalunian nahi dute, eta gu, pues, pixkator, zerratik ez, ez guk ere bai, gu, aber, nola egiten dugun, eta hor, guri bakizu euskaldunei apostua gustatzen zaizkigula, pues ala, guantxe, a ber, era hor jungo gara, kriston kuadrilla, egun pasa gainera, eta nik uste dut, horrek asko mugitu dula ere euskal gizartea.
Ba, ez horren zuk uste duzu igual, oza, erabakitezkuen aldeko aldarria baino, gehiago mugitu gaitula, katalanek kriston egin baldin magute, guk oindik handia goen bardugula, ez da?
Ba, nik uste dut arrazoi, bai, pixuzko arrazik nagusi bat izan dela, ba, beste ere noski, eta bai, ba, gondiren, bai, ekimen guztiak, baino horrek, seguro da okala pixo handia. Nik uste dut ikerketa egingo balit, bai, bai, bai.
Eta ja, galdera sirio bezaren emaztu erantzune batzu, ez? Zu benetan uste duzu, xerri honek, erabakitezkuen aldeko aldarrioi, aldarri horren beharra daukala?
Bai, 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 aldarria behar duela, eta gainera, bueno, ba, hainbeste, gauzak hainbeste mugitzen nahien azken urte hauetan, horrelako ekimenak egitea beti gehitzen duela, eta nik uste dut egun polita izango dela, eta ikusgarriare bai, Katalunian izan zen bezala ikusgarria izango dela.
Eta zuzak moduzu egun horretarako?
Zasmo? Bai. Ba, bueno, ara, bueno, giztakatean partartu noski, baina, bueno, egun pasa jungo gara, esan duen bezala kriston kuadrilla elkartu badazkenean erritik, eta hor jungo gara, ba, egun pasa, xiambrekin, patat tortillak, eta fileten panatuak, eta gero, ba, etxarrira egun pasa juteko asmoz, ba, puntu, bueno, ba, gauzak egongo den herrietako bat izango delako, eta, ba, ere, lagun artean egun polido bat pasatzera. Eta, bueno, gero nik uste dut ere momentu hori, ez? Ez dakit, lortuko den momentu berean esku guztiak elkarreman dagotean, baina nik uste dut, ostras, energia aldetik ere sentsazio hori, ez? Ba, inbeste milaka pertsona momentu berdinen eskutik eldute agotea, ba, kriston subidoia izan behar dula.
Bueno, ba, eskerrik asko eta ongi pasa.
Bai, zuek ere.
Bueno, itxasne, eta zer dut zaizkizu ba, gure irungo gazte haue ba, iritziak edo argudioak edo juteko?
Ba, egia esan oso interesgarria, ze iritzi asko eman dituzte, eta egia esan ikusten da, beraiek meditat gure esku dago dinamikak bidaltzen duen mezua barneratu egin dutela. Zaki Nikolaz pimarratzeko gauza txobatzuk, adibidez, bai taldeka, bai kuadrilletan, eta bai familiak ere osori joateko dinamika polit bat izan daitekela, esango nuke, beraz, han herriko jendea, naiz eta bakarri joan, herriko jendeare ezaguna topatu daiteke, beraz, bueno, mundu guztia animatuko nuke joatera, orain bai autobusetan, bai kotxetan, edo garraio publikoan ere, lasai. Bestalde ere, beste ideia bat oso interesgarria hola zaltzeko iruditu zaidana da, bai borroka eta jaia batzearen ideia hori, ez? Nola goizan borroka da aldarrikapen txiki hori egitea, gizakatearen bitartez, eta arratsaldean ba, jaialdia bat disfrutatzea, ez? Nik uste hori pak izugarria izan daitekela, parranda bezala.
Batez ere, Euskal Herri honetan nahiko ezaguna izan den leloa izan da beti, ez? Jaia bai, baina borrokare bai.
Ba bai, egia esan, hauek gauza horlako gauzeak tiroi asko daukate eta ondo antolatu dago, bintzat.
Bueno, nik egingo zu galderatxe bat, porque hori, erabakitze eskubideari gara, baina ni oen dela gutxi heldu naiz emanetara, eta galdingo izut, zer erabakitzeko eskubidea daukagun, zein daukagun erabakitzeko eskubidea, eta zergatik daukagun.
Ba, bueno, erabakitzeko eskubidea nazioartean onartutako eskubide bat da. Gauza da, herri batzuk oraindik ez daukagula rekonozitua lama esateko, ez? Erabakitzeko eskubide hori orduan, adibidez Katalunian, Asamblea Nazional Katalanak bere momentuan aldarrikatu zuen eta lortu zuen Katalunian erabakitzeko eskubide hori, eta orduan ja beraiek aurrera pauso bat eman dute eta independentziaren inguruko referendum bat edo galdeketa bat antolatzen ari dira. Guk oraindik Euskal Herrian ez daukagu aurre pauso hori eta hori da lortu behar dugun lehenbiziko urratsa. Hortik aurrera guztien artean eta ariketa demokratiko bat denez ikusiko da zeren inguruan egingo den galdeketa eta ez da bakarrik lurraldetasunaren inguruan, baita hezkuntza mailan edo osasun mailan edo beste, hau da, bizitzako arlo guztietan erabakitzeko eskubidea eduki dezakegu. Eta lehen komentatzen zenutena, adibidez, orain Felipe VI-ak eta Nafarren indituen astakeri hoiek esan ondoren, adibidez, hau erabakitzeko eskubidea argi bat izan daiteke, ez? Gaur egun errege batek gutzi du postua eta beste basartu baino lehen gizarterik galdetu beharko liokete ia errege bat nahi duten, ia monarki bat nahi duten edo zer, zatikan gaur egun bizi den zenbat jendek bozkatu zuen edo erabaki zuen monarkia hori, bueno, Frankok inposatu zuen, ez? Hala moduz, baina hori horren dela 35 urte baina gehiago erabaki zen eta gaur egungo zenbat jendek erabaki zuen hori. Orduan, nik uste dut gaur egun ba galdeketa bat egin beharko litzatekeela honen inguruan. Ta hau adibide txiki bat besterik ez da.
Bueno, ta nik galdera bat dut ere bai. Erabakitzeko eskubidearen, bueno, nazio bezala dugun erabakitzeko eskubidearei bueltatuta, zein uste duzuzuk izango behar dela hurrengo pausoa gai honetan?
Ba, bueno, nik uste dut lehenbiziko lortu behar den gauza da alderdi edo pertsona guztiek parte hartzea, ze azken finean erabaki demokratiko bat, ez? Ariketa demokratiko bat da, hau da, adibidez orain Eskoziak egiten duen bezala galdeketa independentziaren inguruan, badago de baiezkoaren edo ezezkoaren alde kanpaina egiten ari direnak, baina denek parte hartu behar dute. Orduan, nik uste dut hau erabaki behar dela, ez? Denek parte hartu dezaten, ezin dutela ukatu, erabakitzeko eskubideri hor dagoela, eta gero bakoitzak bozkatu dezala nahi duena. Baina ikustu dut denen artean erabaki behar dela eta behintzat onartu behar dela erabakitzeko eskubide hori hor dagoela.
Baina bestaldetik ebai duela aste bat o zakitzen bat irakorri nuen Gasteizko gobernuan onartu egin zutela, bueno, onartu egin zuela gehiengo abertzale batek erabakitzeko eskubidea.
Ba, baina gauza da ez dela bakarrik abertzaleek onartu behar duten zerbait. Hala ere, aspaldi izan zen bezala, ezin dugu beraien zain egon gure eskubideak aldarrikatzeko. Hori argi dago, baina saiatu behar garen aldik eta jende gehienek barneratu dezan hau eta parte hartu dezan, ez? Ibilbide hori egiteko momentuan.
Eta zuk ezte duzu, ba hori komentatu da, Julenek uste du komentatu duela, ba abdikazioa eta gero ba irekiden egoera, ez? Pues ja Espainiar estatuko hainbat indarrek ere erabakitzeko eskubidearen alde egiten dute, egoera internazionalean ere bai, Eskoziaren kasua dago, eta bar zuk uste duzu garaionak direla ba eskubide erabakitzeko eskubidearen aldeko indarrak metatzeko?
Ba, nik uste baietz, egoera aparta da. Gustu bai Eskozian eta bai Kataluniak bidean dituen prozesu horiek aprobetxatuz, eta gaur egun pilpilean dagoen gaia izanez, bueno, aparteko momentua da. Horein ez badugu aprobetxatzen, zaila izango da olako beste goera bat ematea. Eta Kataluniarekin konparaketa egiten zuten, ez? Eta apostuaren kasua esan miren komentatzen zuen bezala esan ez bai, nik ez dakit konparaketa Kataluniarekin egin daiteken, ze hango biztanleria asko zaundiagoa da, eta nik ez dut uste iritsiko garela bereiek milioita erdi pertsona bildu zituzten, baina hola eskale txiki batean nik uste dut Euskal Herriak ere arrakasta lortuko duela gizakate honetan, eta aldarrikatuko duela hanbezain beste.
Oso ondo. Ba, lenguan bitxikeri bezala nik enekielako eta ematen du hori Kataluniarrek asmatu zutela aldarrikatzeko modu hau, baina okerrez banago Baltiko inguruan asmatu zen ekimen mota bada, ez? Bueno, hortxe utziko dugu nahi duena Wikipedian ikusi dezala. Baina, bueno, sartuko gera ja igual aldarrikapen astratotikan egunera. Zer aurkituko dugu ekainak 8an? Badurangotik Iruñarako tramo luzerretan.
Bai, ba, erabakitzeko eskubide aldarkatzeaz gain, gure bigarren helburua esan daiteke, da jendeak ondo pasatzea. Oda, jendeak ondo pasatzeko, antolakuntzak kristoren esfortzu egin du, gauza pila antolatu ditu, bai jaialdiak, bai antolakuntza herri kilometro hartzaile bezala, bai kilometro bisitari bezala, eta egun, ekainaren 8an berez, adibidez, Irundik aterako den norbaitek, goizeko 9etan hartu dezake autobusa, ez 9:30etan, bai, 9:00etan, San Juan Plazatik bisera zegoen tokian, eta 10ak aldera hitzara iritsiko gara. Hitza, Irutzundi 2 kilometrotxo hor dago, bai. Han bertan autobusak justu utziko gaitu 106 eta 107 kilometroan, hoiek dira Irungo, Irunek dituen 2 kilometroak, han bertan utziko gaitu, alik eta azkarren jendea jaitsi, eta ja, zabaltzen hasi 2 kilometro horietan zehar. Amaiketan, amaikak aldera, bueno, amaikaterdiak aldera ja, pentsatute ja pixkat jadena antolatu xamar egon beharko lukeela, eta amabietan hasiko da gitzakatea berez. Zarata, adarrak eta, bueno, ala moduz, seinale baten bidez emango dute hasiera, amabitatik amabiterdietara egon behar da eskutiko eratuta, ordu erdi horretan, pasako dira bi helikoptero, argazkilariak, kamarak, eta despliege, bai, guztia hori... Hori
helikopteroak izango aldea.
Ah, bueno, gero, ziurrenik bai, pikoletan helikopteroaren batera ikusiko dugu hor bueltaka, baina... Bueno, hori, eta orduan 12:30etan bukatuko da gizakatea. Orduan, nahi duenak etxera bueltatzeko, Irunera bueltatzeko aukera izango du eta besteak Iruñera joango gara, han ekitalditxo bat izango da ordubietan eta gero Nafarrek antolatute Kristoren jaialdia, Gaztelu plazan, baita 500 lagunentzat bazkaria, paella bat, holako zerbait antolatu mendute. Eta bueno, San Ferminak, baina baina hobe izanen da ho.
Osando. Eta ze espero duzu honekin lortzea? Hau da, ematen du bidea ondo dijo ala, ez jende apuntatzen ari dela, kilometroak betetzeko arazo gehiegirik egongo ez dela, baina katea hori osatu dagoen eta hurrengo egunetara begira ze espero duzu lortzea kate horrekin?
Ba, kate hau egiteko lehenbiziko helburua zen jendeak barneratu dezala eraketzeko eskubide hori eta aldarrikatu dezala, ez? Modu dinamiko eta simboliko batean, ba, gizakate baten bitartez. Hau lehenbiziko pausua edo lehenbiziko etapa besterik ez da, eta ja datorren hemendik 15 egunera ja deitua dago lehenbiziko bilera, bigarren fase horretako lehenbiziko bilera, non herri bakoitzeko arduradun bat joan beharko du eta orduan hasiko dira ba ibilbide horri hori idazten edo sortzen denen artean. Ikusiko dugu hori ere kataluniarrek nola eraman dituzten pausua jarraituz eta gomendioa bai Eskozia nola iritsi diren prozesu horren bukaerara artez eta fenomen bat lortzer arte, eta bueno, hor badaude jakitunak, eta haiek zuzenduko gaituzte bideonean, espero dugu.
Eta hemen Irunen nolagoaz? Ze zu igual hori Euskal Herri mailako baino Irungo realitatea gehiago ezagutzen duzu, egontzea kalean, trapoak banatzen, metroak saltzen,
bai.
Nola dago Irunera bakitzeko eskubideari daukenez?
Irun batez ere azkeneko bi hilabetetan esnatu da. Beti azkeneko momentuan, badakigu jendea nolakoa den.
Samartzela datoz eta.
Ez daki samartzelak direla eta, baina... bai, udaberriarekin batera esnatu da herria. Gaur egun, esan dizudan bezala, 700 metro saldu dira, aurra kontatu gabe, beraz, nik uste dut azkenean 800 bat pertsona izango direla, 8 autobusa antolatu dira, eta partaide bakoitza, metro erosten duen, partaide bakoitzak zapi bat jasoko du opari. Zapi, bueno, opari txiki bat, ezakit, simbolikoa da, eta, bueno, hori bakarrik Irunen jasotzen dute, hori esan behar da.
Bai,
Bai, ze, bueno.
Ze Irunek bultza berezia behar du da.
Ez, baina Irungo taldeak detailitxo txiki bat eukitzea erabaki zuen, eta, bueno, zapitxo bat, orduan oraindik zapiak jaso ez ditunak, edo egunean bertan jasoko ditu, edo bestela erletxetik pasa, eta nire jasotzerik eukiko du.
Osondo.
Eta, bueno, esan behar da, iganderako eguraldi ona enkargatua dagoela, eta espero dugula euririk ez egitea, bai. Beraz, motxilak, da bokatak, eta ura, eta...
Oso ondo.
Behar deirenak eraman.
Oso ondo. Ba, oso argi utzi diguzu zergatikan, eta batez ere nola, ja eguna gainean daukagu eta bueno, horrein ikan norbaitek bere metrozatia ba, hartu ez badu, eta jakin da eguraldiona ba, enkargatu dagoela. Esan behar diguzu nori enkargatzen zaion hori, hori programata gero.
Bai, arrautzak monje gehi, eman ditugu.
Ez du mariri egin zen dutela,
xaera. Bai, bai, bai.
Eta ba hori, gure partetik ba, informazio guztia atera dizugu. Nahi baduzu beste zer gehitu?
Ez, oraindik jendeak, bueno, garaiz dabilela, behi egun gelditzen ez ezkiola izena emateko, metroak lortzeko, eta ez dezala aukera galdu, ze gero pena emango dio horrelako ekimen erraldi batetan parte hartu ez izana.
Oso ondo.
Eta non lortu ditzake oraindik eskuratu ez duen? Pertsona batek, metroa.
Ba, metroa Erletxean daude, larun bat honetan, ze gaurria osteguna, larun batean, amarretatik amabitara, Azia Tabernan, Zumbilan, eta Brasilen. Brasil bonboi dendan ere, baitu zue eskuragarri.
Ondo, mos ondo.
Daia bukatzeko, egunean bertan, berez zure herriari dagokion lekuan ere alko dituzu metroak erosi?
Bai, han ere...
Itzan.
Itzan bertan antolatzaile batzuk egongo dira eta metroa ere aneskuratu daiteke, baina bueno, aurrez aurretik lortzen badira, ba egia san antolakuntzari gauzak gerrasten zaizkio.
Oso ondo. Ba, gure aldi besterik ez, ez?
Eskerrik asko.
Zorregatik, zuei.
Kaixo entzuleok, hoy den bezala nazioartera joko dut, nire lana delako, eta nire notizia gaurkoan Txinatik dator. Izan ere, gaur 25 urte Tiananmeneko plazeta inguruan gatazka nabari bat suertatu egin zen, eta alderdi komunistaren aurkako protestak burutu ziren, eta Deng Xiaoping orduko gobernu buruak militarrak kaleratea zituen. Eta gatazka honetan, 300.000 hildako bitartean, eta milaka zauritu egon ziren. Geroztik, Txinako ustezko herri komunistako buruzagiek, edo agintariek ahalegin nabari bat egin dute sarraski edo gatazka hau ezkutatzeko, eta gaur mendela urden eta gero jende asko atera da protesta egitera, eta Tiananmeneko plazara nola ez hurbildu izan dira, eta bueno, hurbiltzeko kristona zopila aukituzte segurtasun zurruna burutu duelako estatuak. Eta hori, kontrolak izan dira, eta bueno, hori gizaskuideen aldeko taldeek salatu dute atxilotu batzuk egon direlako, eta irakurri dudan bezala oposizioko partaideak dira. Eta, bueno, esateko gu jarrera internazionalista defendatzen dugu unenean, ere bai jakin behar dugula zein den, zeintzuk diren adibide eta zeintzuk ez diren adibide. Naiz eta paperean ideologia antzekoa edo berbera auki. Eta...
Bai, oso berri bitxia gaurkoan dakarki guzuna, eta beti uzten gaituzu, baina niko horrekin beste gauza bat esate gustatuko litzaidake, eta da, lehen komentatu duguna, ez? Nola gintzuten, ba, protestaren simbolo, ez? Mutiko gazte horik tankean aurrean jartzen zena, eta gintzuten, ba, hori, regimen txinoaren irudia hori bilakatu zen urtez eta urtez, eta rara da adibidez, ba, ez eukitzea irudi ikonikoak, ba, ez da egit Pinocheten diktadurarena, Somozaren diktadurarena, Batistaren diktadurarena, milaka ez dakit, baina diktadura asko egon direnak, baina bere indarra Occidentaren alde jarri dutenak, eta bueno, ba, gertatu dira, datok egon dira, baina ez dute inungo irudurik, ba, ikono bilakatu, ez? Eta Tiananmenen kasuan adibidez, ba, hildakoak tamalgarria dira, boteregunetatikan polizia bialtzen denean herrian zapatzea beti da tamalgarri, baina egintzuten ikonoa gatazka horretaz ere, ba, niko esan guratxua da nire ustez.
Jazurelista esan gunukenik.
Aipatu barra gore bai, bueno, beti, bueno, jakin bakigula, eskubeltzak ebai, hor egon daitezkela edo interes ekonomikoen gatik bultzatutako komunikabideek ebai, zabaltzen dituztea notiziak, ba, ezagutzen dugun bezala. Eta, que se desbel primero batzutan ere bai, eta, hoi da, zuk esan duzun bezala, kubataz hitz egiten dugunean, beti Castroren gobernutaz hitz egin izan dela, diktauratzat, bueno, deitzen, diktauratzat hartzen, eta inork ez duela inoiz esaten aurretik nor zegoen boterean, eta zelako diktaurea bai, eta zapaltzaia zegoen hor boterean, adibidez.
Ba, bueno, hor uzten dugu oso eztabaida luza izan daitekena, ez? Bai. Gertakarien erabilera komunikatiboa. Baina uste dut, maila internazionala aparte ere Euskal Herria etorri zarela, ez? Oso berri garrantzitsua ekarri diguzulako.
Bai, ere bai, bueno, nazioartetik iesean, ibili eta gero Euskal Herria bultatu nahi zenez, pila jarri dut, eta notizia aurkitut, bueno, bineat barrezka dago. Bueno, eta... Egunkariaren auzi ekonomikoa artxibatu dute ustezko delituak presibatuta daudelako. Espetxe zigorra eta isun ekonomikoa eskatzen zituen, eta bueno, hori eskatzen zuena Dignidade Justizia, zakit, sindikatu talde fasistarrek, eskatzen zuen, eta 11 urte ondoren fiskaliako, zakit, zehazki ze botel juridikok, erabaki du esto artxibatzea eta 5 eguneko epea zabaldu du alegazioak aurkezteko. Eta sin más, hori, jakitarren.
Bueno, hor besti gabeza, geran geratu da pixka, nola azken finean, ba, egunkaria bera izteko arrazoia, ba, erabat politikoa izan didela, eta ez egola benetan inungo argudio juridikorik, ba, egunkaren itxiera emateko. Bai, pertsona auzipetuaren epaia gantzenean, ba, denak asolbitu zituzten, eta hainere auzi ekonomikoari heldu diotenean, baina itzakia jarri dute, ja preskibatu dula berezko delitura, eta bueno, ba, nola izan zen azken finean, ba, kriston indarera kostaldi bat esan ez zuzte, zute ez gara usartuko periodiko bat iztea, eta zaz, itzi zuten, eta bueno, beraien beste astokerio bat zen, beste behin ere, bas Euskal Herriaren askapen nazionalaren alde.
Bai, bueno, eta dirudienez, Amaika urte pasatu dena arren, batzuk uste dute egoera berdinean gaudela eta gara eseta eta dago gauzak esatik. Sin más, aipatze arren.
Bueno, ordugu jarko ja esan ez denboran gainean dugula, igual ezagi jarri duzu abesti txiki bat, eta dira batean gero proposamenak eta gure ezker gantxo potxetan
dugu
zarbatzi.
Bueno, eta ja bukatzen goaz, eta beti bezala, ba, proposamen batzuk luzatuko dizkizuegu. Neri lehenengo burura etortzen zaidana, ba, berrietan aipatu dugulako, zera da. Ba, prozesu parte hartzailea, aurrekontu prozesu parte hartzailean dauden tailerretara, ba, deialde erosatzu asko dira eta ez dugu botako, baina ongulaberria.info badituzue itzordi guztiak, benetan interesgarria proposamena, eta hortxe uzten dugu.
Bai, horrekin batera, ba, aipatzea adibidez, ba, jaigiro bos, gogua baldin baituzu edo, ba, lezora juntzaitezketela, ba, pixkat mendeko testako ospatzea, hau da, lezoko jaiak hain zuzen ere.
Eta nola ez, ba, larun bat ontan, hilabeteko lehenengo larun bat aukagu, eta asteburua indartxu azteko, eta gero gizakatera indargen juteko, ba, vegeta jantokia, gongo da gaztetxean, badakizue. Gainera, urte, hilabetontako proposamena berezia da, palabritas inquietas, poesia liburuaren aurkezpena egongo delako, bazkaria eta gero, beraz badakizue. Euro gutxiren truke, segulako bazkaria, giro derra, eta horrengoan ere bai, poesia.
Eta bueno, ba, igual pixka de alden duz edo, ere komentatzea, ba, bergarako jaiak ere badirela. Eta ez dakitzeo zer gehiago proposatuko dugun ezker gantxua eman aurretikan. Porque dagoneko bukatzear dago ja Kabigorrik ematen duen Ilunabar bertso gaua, eta bueno, besti gabe aipatzea igual ez baldin bakezute, ba ja azkena izango da ja irai arte, ba udan oporraldiak hartuko dituztela, eta bueno, eskerrak eman nahi diote bai eskualdeko bertso zalei, zen Kabigorreri, pues, eman dieten harrera eta trato gatik, nola bait.
Oh, ze pena.
Bai, egia esan, nik faltan sumatuko dut, nire hilabeteko horreneko estegunean alako bertso saio eder bat entzutea.
Oso, ondo, ba, igual honekin itxiko dugu, ez beti ematen dugulako musika proposamen bat, eta bueno, musika ondo da goina, baina beste gauza batzuetarako ere espazio utzi behar da, beraz, musika monoa dagoena arekin, hemendikan gomendatzen dugu, musikazuzenean.com, me la juego, webgunean, eta horra agendan, baukazue Euskal Herri mailan dauden kontzertu guztien, ba, aurkezpena, eta bueno, nunden, mapaz, eta alde diren izugarria webgune hori. Eta bueno, ba, Jarkoi, men gabiltza borrokan, dauzkagulako bi hautagai ezkergantxoa jasotzeko, beraz, jartzen badiguzua bestitxo bat eta azkeneko deliberazio egiten badugu, eskertuko genizuke. Bueno, da, zebi.
Yeah.
Bueno, eta aipatu dugun bezala, ba hemen egia san ibili gea hemen hitz eta piz, baina egia san ez dugu lortu inungo adostasuna, ordun nere ustez, ba igual batek bat asatia, bestiak bestia, eta horrekin ikusiko dugu momentuan zer nolako erabai gertukun. Adibidez, Igreko jauna, zure ustez, nori eman barko genioke gure aste honetako zer gantxua?
Nere ustez, aste honetako gantxua eman barko genioke Pablo Ruz epaiari, izan ere gure inguruko kide batzuk eraman ditulako bere etxe horretara.
Oihartzuko atxiloketen inguruan izan, ezta? Bale, eta iragorri jauna, zer digan emango?
Ba, nik badakit oso topikoa izango dela, baina ezin dut ukatu, ba, nire ezker gantxoa Felipe Bigarren entzako izango dela. Ba, utopikoa izan gaitezke, baina zein edaki? Igual ezker gantxo honekin, ba, pixkat mugituko dugu eta errege izatera ez deritxiko. Eta gainera, ba, bueno, ba, errege izatearen berri eman ostean, egin dituen lehenengo deklarazioak ere, pues, pixkat markatzen dute zein izango den bere bidea, ezta? Beraz, nire ezker gantxo, nola esaten da, preventibo bezala hartu dezakegu. Nik uste dut ez dela azkena izango, baina bueno, ja hasi du bidea, fuerte hasi du, así que nere ezker gantxoa Felipe segarrena ja.
Segarrena bai.
Ja horren beste txupopte dira ez dira, kontatzen ez zaila dela. No, ba, nere ezker gantxoa Felipe segarrena izango denarentzako.
Ba, nik uste dut, ba, ikusita batek batai, besteak besteai, eta nik uste dut gure entzule guztiok ados egongo zaretela gurekin, oraingoan ezker gantxo bakarra eman beharrean, ezker eskuin bateko bat emango diegu banai. Eta, bueno, oaingoan, gure ezker gantxoa, bi pertsonentzat izango da.
K.O.
Bueno, eta bain ja, bukaera emango jogu saioari, jarko jon iruditzen badin bazaio. Ba, beste gabe ja, agurtzea besterik ez dugu. Eta, bueno, ba, musika o eder honekin arkaitzen talde gustokoenetako batekin, ba, agurra... agurrari emango diogu hasiera, hoy kontradizio polita, ez, agurrari hasiera. Beste
poesia egiten duzu nahi izan gabe, izugarria zure bizargarri.
Eskerrik asko bai, eta bueno, beste gabe agur, ta bi ostegun barru.
Eta esan duguna lehen, besarkada bero bat ere, oi hartzungo kidentzako, ja Madriletikan, bueno, vuelta izango dire herrian, eta ba, besarkada beraiei, bere inguruari, eta bueno, guri ere bai, ze ostia.
Venga, agur,
urre!
No es para mí condenar la corrupción sin pagar contribución. Quiero ejercer de gorrón y vestido de general. Me despido la juventud y hablar a la nación. Por Navidad vuelve a me.
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta irratia.
8tik 9tara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.